जो जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरे किते कनो असंख अवगुण मेरे आ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाद बिखे बिख काहे। माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाए। गुरु रामदास राखो सरनाए। बबीहा अमृत वे बोलिया, बबीहा
बबीरा अमृत वेला।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਰੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨ ਤਾਨ ਥੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਗ ਚ ਖੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਰੀ ਸਲਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਆਂ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਗੋਐ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਨ ਕੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋਣਾ ਨਕਸੋਨਾ ਭਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰੀ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਸਭ ਸੈ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕੁਆਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ ਡਿਠੋ ਚਾ ਡਿਠੋ ਚਾ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕੁਆਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਭਾਖਿਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद्या खैला करोड़ सच्चे सवतान सच्चे सवजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सतनिया वड्डी वड्याई जाने चलथा वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई पूजे सपहा वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पया नानका न कथनी जाए किता करना सरबर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इकना हुक्म समाए ले इकना हुक्मे करे विनाश इकना पहने कट ले इकना मा विच निवास ए भी आख ना जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है
जां को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिख नाम है धर्म बहाले उत सच्चे सत निपड़े तुन पाख कड़े जज मालिया था न पान कूड़िया मोह काले दोज पचाल के नारत से जन गए आले से ठकन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़े नाथ जी उपाय कै लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निपड़े चुन वक कटे जजमा लिया थाओ ना पायन कूड़ियार मुंह काले तू चकचालिया तेरे नाए रते सेजन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना मैं तरम बहालिया लिखना मैं तरम बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गोर पूरे हार पाया हार भक्त ये तू मंगा मेरा मन तन शब्द विकास है जाप अंत तरंगा मिल संत जना हार पाया नानक सत संगा
सनाक महला पहला विस्मात नाद विस्मात वेद विस्मात जीव विस्मात भेद विस्मात रूप विस्मात रंग विस्मात रंग प्रजंत विस्मात पौन विस्मात पानी विस्मात अग्नि खेड विडाणी विस्मात धरती विस्मात खाणी विस्मात साथ लगे प्राणी विस्मात संजोग विस्मात वियोग विस्मात भुख विस्मात भोग विस्मार सुबत विस्मार सलाव विस्मार उग्र विस्मार राम विस्मार नेड़े विस्मार दूर विस्मार देख है हादरा गजूर वेख वडाण रहा विस्मार नानक बूझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दसै कुदरत सुने कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान बमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नान हुक्मे अंदर वेख वरता ता को ता पौड़ी आपने को पोतै ओए पसमड़ पौर सिधाया वड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया के करनी की दवाची है बह देखा कर समझाया था ना ओए पौधे ओ सुने क्या रुआया मन अंदर जन्गवाया जन्गवाया जन्गवाया
पौड़ी आपी ने भोग भोगै होए पसमड़ पौर सिदाया वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाया ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਆਂ ਬੈਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਇੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਇੰਦੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂ ਕੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗ ਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨਾਥ ਪੈਵ ਜੈਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਵ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈਵ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾਲ ਲੱਕਾਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਕਾਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਕੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਬਰੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੋ ਨਾ ਪੁਜਨ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤਿਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਪੁਜਨ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਰ ਖਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ ਤਾਂ ਕਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ ਤਾਂ ਕਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ ਜੋ ਨਾ ਭਜਨ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। जिनके भीतर है अंतरा, जिनके भीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे ओए नरा, जैसे पस तैसे ओए नरा, जो ना भजन नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना, तिनका मैं ना करूं दर्शना। ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਆ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਨਾ, ਨਾ ਸੋਹੇ ਬਤੀ ਸੁਲੱਖਣਾ, ਨਾ ਸੋਹੇ ਬਤੀ ਸੁਲੱਖਣਾ, ਜੋ ਨਾ ਭਜਨ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਜੋ ਨਾ ਭਜਨ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਗੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ, ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੂ ਵਿਦਾ, ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਉਦਾ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਤੰਤੀ ਮਾਲ ਤਾਨ ਮਰਤ ਮਸਰ ਗੰਜਾ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਹੁਣੇ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡਰਾਵਾ ਛਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾਂਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ,
ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾ ਮੰਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਪ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਫਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਨਗਾ, ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆ ਲੈ ਨਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤਨਾਂਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋ ਪੈ ਕਿਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਤ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਰ ਉੱਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿਣ ਸਤਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਲੂੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਬਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੂੰ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੇ ਬਨਵਾਲੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੁਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਜੇ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਮੈਂ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥਨਾ ਵਾਰ ਚਾ ਪੂਰਾ ਅਗਰਵਾਸ ਵੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਤੇ ਹਵਨ ਜੇਤੇ ਆਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਾਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਾਰਾਂ ਖਾਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚੱਲੈ ਐਥਾਉ ਤਨਾ ਵਿਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਵਾਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਣ ਸੱਚ ਨਾ ਵਿਆਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤ ਆਪਾ ਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ
ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਇਸਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤਲਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨਿਧ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ मन तन बहुत बैरा गया हार नैन रस पिने मैं हर पकारा दस गुर मेल हर मन मने हम उपकार लाया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हो जाया हो गया हो जमया हो होच दिता होच लाया होच खटिया होच गया होच सुचार कुड़ियार होच पापुन विचार होच नरक सुरग अवतार होच हसे होच रोवे होच भरी गए होच धोवे होच जाति दिन सिखोवे होच मूर्ख होच स्याणा मोख मुक्त की सारना जाना होच माया होच छाया हो मैं कर कर जंतु पाया हो मैं बुझै तांदर सुझै ज्ञान में हुना कथ कथ लुझै नान हुक्मी लिखिया लेख जे आवेखे ते आवेख महला दूजा
हो मैं एहा जात है हो मैं कम कमाहे हो मैं एई बंदना फिर जोनी पाए हो मैं किथों उपजाए कित संजम एह जाए हो मैं एहो हुक्म है पै कित फिराहे हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी इसमाए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव की संतोखे जिनी सचो सच त्यानी मंदे पहना रखे कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू शिष अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया
पौड़ी सेव कीती संतोखे जनी सचो सच त्याया उन्नी मंदे पैर न रखे उन कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवें चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत भरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुके थक थके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके
श्लोक महला पहला ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਕਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਨੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਾ ਤੁਰਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਣੀ ਤਾ सो करता चिंता करे जिनो पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ तिस तिस दिवाणिया भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख ने किया चंगियाया लख ना परवान लख थप उपर तीर्था सहज जो बेबा लख सूरतन संग्राम रण मह छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहवेक तू जिन सचो सच वरताया जिस तुम दिस मिले सच तातनी सच कमाया सुमिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूल सदना जान मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा सहवेक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुरु मिलया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया का गया आया विच दुनिया का गया आया
होए निमाना ते पवे दरगे मान निमाना पवे दरगे मान घट जानना परम अज्ञान अंधेर मिटावे ज्ञान मती घट जानना परम अज्ञान अंधेर मिटावे परम अज्ञान अंधेर मिटावे होए निमाना ते पवे दरगे माणू निमाना पावे दरगे माणू निमाना पावे खसम सोई आमदा खसम दा जिस भाणा भावे खसम सोई आमदा खसम दा जिस भाणा भावे खसम दा जिस पाणा पावे कोई निमाणा ते पवे दरगे माणू निमाणा पावे दरगे माणू निमाणा पावे ਪਾਣਾ ਆਪ ਮੁਲਾਵੇ ਪਾਣਾ ਮਨੇ ਮੰਨੀਏ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਆਪ ਮੁਲਾਵੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਦਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਦਾਵੇ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਦਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਤੈ ਪਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ 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 ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਤੈ ਪਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੂ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਵੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਤ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਜਲਾਟ ਨਿਖਾਸੇ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ ਪੜ ਪੜ ਪਰੀਆਂ ਸਾਥੂ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਅਰਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਤ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਕਿਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸ਼ੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨਾ ਖਾਸਾ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਇਆ ਬਸਤਮਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਮਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਮਾਣਾ अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पथ गवाई विण नावे किछ थाए न पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे तेने केवल हों में शब्द जड़ाए पौड़ी भगत रे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाम दे नानक कर्म भारे दर ढोला लैनी ताम दे कमोल बुझल अपना अणहोंदा आप गणाए दे हों ठाडी का नीच जात और उत्तम जात सुधाए दे तिन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाऊं दे नानक क्रम बाहरे दर ढो न लैने थाम दे एक मूल न बुझने अपना अण हुंदा आप गुणाए दे हों ढाडे का नीच जात होर तुम जात सदाए दे तिन मंगा दे तुझे त्याए दे
सच्चाओ हमारा तूतनी सब जगत बणजारा राम राजे सब फंदे तुदे साजिया विच वस्तु हार थारा जो पावे पांडे विच वस्तु सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा
शोक महला पहला संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बसार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ का कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपोए कार कूड़ कूड़े न्यो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डूबे कूड़ नानक बखाने बेनती तुरबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जर दे सच्चा हो कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा थो सच ता पर जानिए जा सत्रे प्यार नाओ सुमन रहसे ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुक जाने जियो दर्द काया साध कै विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुंदान करे सच ता पर जानिए जा तुम तीत करे निवास सतगुरु नू पुछ के बहरे करे नवास सच सब ना होए दारू पापड़े तो ए नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडा तरीका जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लाल छटिए ओए इक मन लख ते आइए फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए गुरब लिखिया तूर तेरा दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान में हुंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छटिए होए कमाना लखते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हुए पूर्व लिखिया ता तूड़त ना दे पाइए मत थोड़ी से गुवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे हम क्या गुण तेरे वित्त में स्वामी तू अपर
अपारो राम कारे
हर नाम सदा है दिन रात तेरा आस अधारो हम मूर्ख किछु ना जान हाँ केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हार दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड वरते कल काल खुबेतार दियो बीज पत ले गए अब क्यों कुबेतार जे कोई ता कुमारती हूं तो होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैवच खुम चढ़ाई है सरम पातन होए नानक भगती जे रपै कूड़ै सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ होआ सिकदार काम ने अब सब पुछिए बह बह करे विचार अंधेर यत ज्ञान मुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार उच्चे कुके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार तर्मी तर्म करहे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुगत ना जाने छट बह घर बार सबको पूरा पे होवे घटना कोई आख पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
मती सोम जग नानक सच्चा वेखे सो सबनी छाला मारिया करता करे सो अगे जात न जोर गए के जियो ने वै जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से ही के पौड़ी थोर कर मुझना पुत पाया ता तिन्नी खसम त्या इना जनता के बस किछ नहीं तुद वेकी जग तू पाया एक अनुप मेले एक आपो तो दुखवाया कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सस माया सस माया
पौड़ी तोर कर्म जना को तुद पाया ता तिने खसम त्याया इना जनता कै वस किछ नहीं तुद वे की जगत उपाया एक नानु तू मेल है कि आपो तो दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आ बुझाया सजे सच समाया
जो भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम कूड बिगाड़े दिन सूरा थार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हार
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पैर जा सुख दाम ना हो तू करता करना मैं ना जाहू करना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला प्रभुरिया तुम सच्चा साहिब सुख वाले हो जिनकी ते सो पार पिया कहो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर रहा
महला दूजा योग सबदू ज्ञान सबदू वेद सबदू ब्राह्मणे खत्री सबदू सूर सबदू शूद्र सबदू प्राकृत है सब सबदू एक सबदू जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव सुजे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई नरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल है जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी फड़िया होवे गुनहगार ता ओमी साध ना मारिए जे हक हल खलना देवे हो ना उपचारिए ऐसी कल ना खेडिए जित धर गए गया हारिए पड़िया दे होमिया विचार गे बचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार ता उम्मी साधना मारिए जेहां खले खलना ते वेहो ना उपचारिए ऐसी कला ना खेटिए जित दर गए गया हारिए पड़िया ते उमिया विचार अगे विचारिए मुचले सो अगे मारिए
आहर सब करदा फिरे आहर इक रहोए आहर सब करदा फिरे आहर इक रहोए नानक जित आहर जग उदुरे जित आहर जग उदुरे विरा पूजे कोए आहर सब करदा फिरे आहर इक ना होए आहर सब करदा फिरे आहर इक ना चंगयाई आलक करे बुरयाई हो वैसेर चंगयाई आलक करे बुरयाई हो वैसेर नानक अज कल आवसी वाफल पाही पेर नानक अज कल आवसी वाफल पाही पेर वाफल पाही पेर आहर सब करदा फिरे आहर इक ना होए आहर सब करदा फिरे आहर इक ना होए आहर सब करदा फिरे आहर इक ना होए।